Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 30. mart 2023. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu govorit ćemo o borbi autohtonih naroda Australije za priznanje vlasništva nad zemljom, kao i predstojećem referendumu o uvođenju glasa aboriđina i ustavnom priznanju ovog savjetodavnog tela. Deo emisije posvetit ćemo najnovijem izveštaju organizacije Amnesty International o stanju ljudskih prava u svetu, a iz Srbije čućemo kakav je danas status mnogih izbeglica koje su 90-ih došle iz područja pogođenih ratom u bivšim jugoslovenskim republikama. U segmentu programa posvećenom nauci tražimo odgovor na pitanje da li je flaširana voda bezbednija za piće od vode iz česme. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Australijski sindikati zatražili povećanje minimalne zarade od 7%. Stav Grčke po pitanju Kosova ostaje isti, poručila predsjednica Sakellaropoulou. Neophodna zaštita ukrajinske nuklearne elektrane Zaporožje, poručio Rafael Grossi. Savezna vlada Australije preduzela je prvi formalni korak ka održavanju referenduma o uvođenju glasa prvih naroda. Jutros je parlamentu predstavljen predlog zakona o promjeni ustava. Predlog zakona uključuje formulaciju predloženih ustavnih dopuna koje je premijer Anthony Albanese najavio prošle nedelje kako bi se ovo savjetodavno telo koje treba da zastupa interese autohtonih naroda unelo u ustav kao najviši pravni akt. Predlog zakona će sada ići na komisiju koja treba da u maju pozove na njegovo javno podnošenje. Ministarka za pitanja starosedelaca Linda Barney kaže da je uvođenje zakona u stvari provođenje istorije i da će kampanja edukacije građana početi u maju. Ministarka Barney kaže da je izdvojen novac za kampanju neutralnog građanskog obrazovanja te da se radi o tome da zajednice širom Australije treba da budu svesne da imamo ustav, kako se on menja i zašto je ovaj referendum važan. Za to vreme organizatori skupa u Melbourneu, na kojem je govorio bivši predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama, izvinili su se zbog toga što su sprečili starešinu aboriđinskog naroda, tetka Joy Murphy, da izvede tradicionalnu ceremoniju dobrodošlice u zemlju. Murphy je naime zamolila organizatore sa Fakulteta za razvoj da obezbede smeštaj za osobu koja je bila u njenoj pratnji i koja je trebalo da uruči poklon Obami. Organizatori su odbili njen zahtev i ona se nije pojavila na događaju. Izvršni direktor aboriđinske korporacije za kulturno nasljeđe Wurundjeri Woi Wurrung naroda Donald Betts kaže da je tetka Joy Murphy zaslužila poštovanje. Bec je rekao da su aboriđinske starešine dovoljno ljubazne da dođu na događaje i požele dobrodošlicu, umjesto da se ti dostojanstvenici i zvanice pozovu da oni dođu i odaju poštovanje starešinama. U saopštenju Fakulteta za razvoj kaže se da je tetka Joy prihvatila poziv da izvede dobrodošlicu u zemlju na poslovnom ručku kojem prisustvuje i Obama. Godišnja minimalna zarada za radnike sa niskim primanjima trebalo bi da poraste za 7%, izjavila je sekretarka Australijskog savjeta sindikata Sally McManus. Ona je za ABC rekla da je povećanje neophodno kako bi se sprečilo da osobe sa niskim zaradama moraju dodatno da štede na svojim potrebama. McManus je podsjetila na rast troškova života i činjenicu da inflacija iznosi 6,8%. Ona je dodala da su radnici na minimalnim platama zapravo nazadovali u posljednje dve godine za 6%, a da su za to vreme skočile cene osnovnih sredstava kao što su namirnice, stanovanje i energija. McManus je ocenila da bi zbog toga povećanje zarada za 7% bilo fair i razumno. Ukoliko ovo povećanje bude odobreno, više od 2,6 miliona radnika sa najnižim platama imalo bi pravo na novu minimalnu satnicu od $22.88. Time bi njihova godišnja plata od 1. jula bila $45.337. A laboristička stranka Novog Južnog Velsa vrlo verovatno neće moći da formira većinsku vladu u toj državi, iako se neposredno posle izbora činilo da će osvojiti neophodnih 47 poslaničkih mesta. Obradom više od 70% glasova utvrđeno je da laburisti imaju 45 sigurnih mesta, a da zaostaju u 3 od 4 izborne jedinice u kojima još nije poznato ko će biti poslanik. Kandidat laburista ima prednost u Rajdu na severu Sidneja, ali u Goulburnu, Holsfortiju i Terigalu ova stranka zaostaje i male su šanse da će osvojiti neko od ovih sedišta. Ukoliko ne dostignu neophodnih 47 poslanika, laburisti će morati da formiraju manjinsku vladu uz podršku nekolicine nezavisnih kandidata koji su već podržali vladu Krisa Minsa. Slušate pregled vesti na srpskom SBS radija. Slede aktuelnosti iz Srbije i sveta. Predsjednica Grčke Katerina Sakellaropoulou završila je trodnevnu zvaničnu posetu Beogradu. Ona se proteklih dana sastala sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i nekoliko ministara. Posle sastanka sa Vučićem, predsjednica Sakellaropoulou izjavila je da pozicija Grčke prema Kosovu i Metohiji ostaje nepromenjena, uprkos pritiscima za koje je rekla da postoje. Grčka je jedna od 5 zemalja Evropske unije koje nisu priznale nezavisnost Kosova. Mi smo dosljedni u svojoj politici i smatramo da je važno da se dijalog nastavi, rekla je predsjednica Grčke i istakla da je njena zemlja spremna da pomogne i Beogradu i Prištini. Sakellaropoulou je naglasila i da Grčka oduvek smatra da Srbija pripada evropskoj porodici i da je cilj Grčke jačanje ekonomske pozicije Srbije. Ona je istakla da je sastanak s Vučićem potvrdio izuzetne bilateralne odnose Grčke i Srbije na svim nivoima koji su stabilni i nenarušeni već 150 godina. Naglasila je i da se čvrsti odnosi vide i kroz značajne kulturne, političke i istorijske veze, kao i prijateljstvo koje povezuje dva naroda. Izazovi sa kojima se suočavamo na globalnom nivou iziskuju da se ujedinimo, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić u obraćanju na online samitu za demokratiju na kojem je učestvovao na poziv predsjednika Sjedinjenih Država Josefa Bajdena. Kako je objavljeno na Instagram nalogu Budućnost Srbije AV, Vučić je rekao i da je sukob u Ukrajini još jednom pokazao da je potrebno nepokolebljivo i dosledno poštovanje međunarodnog prava. Principi poštovanja ljudskih prava, vladavine prava i međunarodnog poretka zasnovanog na pravilima treba da prenese i poštuje svako od nas. Sukob u Ukrajini je ponovo na svetlo dana izneo apsolutnu neophodnost univerzalnog i nepokolebljivog poštovanja međunarodnog prava od strane svih. Republika Srbija će nastaviti da zagovara dosledno poštovanje neselektivne primjene tih odredbi i principa, istakao je Vučić. Na drugom online samitu za demokratiju učestvovalo je oko 120 lidera iz celog sveta. Telekom Srbija se žalio Evropskoj uniji sa zahtevom da se ta telekomunikaciona kompanija izbriše iz amandmana na nacrt izveštaja o napretku Srbije, ekskluzivno saznaje televizija N1. Prethodno je grupa evroposlanika podnela više amandmana na nacrt izveštaja o napretku Srbije, u kojima traži da se u izveštaj Evropske komisije uključi slučaj Telekom Srbija i to u negativnom kontekstu. U jednom od amandmana Telekom se kritikuje da kao instrument vladajuće stranke utiče na medijsko tržište u Srbiji, dok se u drugom amandmanu telekomunikaciona kompanija u vlasništvu države kritikuje jer omogućava emitovanje ruskog TV kanala Russia Today. U amandmanu koji se odnosi na oblasti korupcije i organizovanog kriminala, evroposlanici su zatražili da se u tekst izveštaja o napretku Srbije uz afere Krušik, Jovanjica i Savamala doda i Telekom, a da se nadležni organi pozovu da ispitaju te slučajeve. Telekom se u odgovoru na amandman brani obrazloženjem da nikada do sada ni jedan javni organ, niti sud, nije utvrdio da je ta kompanija učestvovala u aktivnostima korupcije i organizovanog kriminala. Telekom je u odgovoru na amandmane istakao i da ruski i proruski mediji nisu zabranjeni u Srbiji, pa ih tako svi distributeri na tržištu i emituju. Telekom je u odgovoru Evropskom parlamentu pozvao Evropsku uniju i vladu Srbije da zajednički nađu rešenje za borbu protiv dezinformacija, a ne da, kako navodi Telekom, kroz amandmane selektivno vrše uticaj na operatore. Predsjednica Tajvana Tsai Ing-wen doputovala je u Njujork gdje treba da se sastane sa predstavnicima Tajvana u inostranstvu. Njena posjeta Sjedinjenim Državama izazvala je reagovanje kineskih vlasti koje su poručile da će se osvetiti ukoliko se Tsai sastane sa predsjednikom Američkog senata Kevinom McCarthyjem ili drugim američkim zvaničnikom. Inače, predsjednicu Tajvana su u Njujorku dočekala dva skupa, na jednoj strani njene pristalice, a na drugoj demonstranti protiv nezavisnosti Tajvana. Tsai bi trebalo da posjeti i centralnoameričke države Gvatemalu i Beliz pre nego što otputuje u Kaliforniju. Portparol Bele kuće za nacionalnu bezbednost John Kirby rekao je da Kina ne bi trebalo da koristi posetu kao izgovor za povećanje agresivnosti prema Tajvanu. Kina ne bi trebalo da koristi ovaj tranzit kao izgovor za pojačavanje bilo kakve agresivne aktivnosti oko tajvanskog Moreuza. Stavovi Sjedinjenih Država i Kine se razlikuju kada je u pitanju Tajvan, ali uspevamo da upravljamo tim razlikama već više od 40 godina, rekao je Kirby i dodao da predsjednik Biden i njegova administracija održavaju otvorene linije komunikacije sa Pekingom i da žele da se to i nastavi po ovom i po drugim pitanjima širom sveta. Kirby je također rekao da američka vlada i dalje želi da zakaže novi datum za posetu državnog sekretara Antonija Blinkena Pekingu. Blinkenova ranije dogovorena poseta je odložena u februaru od strane SAD zbog navodnog špijunskog balona koji je leteo iznad Amerike. Za to vreme šef Međunarodne agencije za nuklearnu energiju Rafael Grossi izjavio je da je zaštita ukrajinske nuklearne elektrane Zaporožje apsolutno neophodna. Grossi je tokom njegove sedme posete Ukrajini rekao da je sada više nego ikada ubeđen da je zaštita elektrane neophodna. Uspeo sam da procenim štetu koju ovaj objekat pretrpeo nakon granatiranja 20. novembra, kao i probleme koji su se javili nakon ponovljenih nestanaka struje, kazao je Grossi i naglasio da je zaštita nuklearke u Zaporožju moguća i da će Međunarodna agencija nastaviti da radi u tom cilju. Grossi se zalaže za sporazum o bezbednosti između Ukrajine i Rusije kako bi se zaštitio ovaj objekat koji se nalazi pod kontrolom ruskih snaga. Ministri odbrane Švedske i Velike Britanije izrazili su zajedničko uverenje da će Švedska do jula ove godine postati članica NATO alijanse. Britanski ministar odbrane Ben Wallace i njegov švedski kolega Pål Jonson sastali su se tim povodom u Londonu. Ranije je bilo predviđeno da Švedska uđe u NATO zajedno sa Finskom, ali nakon prigovora Turske i Mađarske na članstvo Švedske, taj rok je pomeren. Ministar Jonsson je prokomentarisao stav Turske da je Švedska previše mekana prema grupama koje Turska smatra terorističkim organizacijama. Jonsson je podsjetio da je 28 od 30 zemalja članica NATO ratifikovalo aplikaciju Švedske u roku od 4 mjeseca i izrazio veliku zahvalnost na podršci. On je istakao da dvije članice još uvijek nisu ratifikovale sporazum i da Švedska to poštuje jer, kako je rekao, samo Turska može da donosi odluke u ime Turske, a Mađarska u ime Mađarske. Katolički poglavar Papa Franja primljen je u bolnicu zbog respiratorne infekcije. Predsjednik Argentine Alberto Fernandez izjavio je posle susreta sa američkim predsjednikom John Bidenom da su njih dvojica zabrinuti za papino zdravlje. U saopštenju koje je izdao Vatikan, kaže se da će papa morati da provede nekoliko dana na bolničkom lečenju. Navedeno je i da 86-godišnji poglavar katoličke crkve, koji inače ima samo jedno plućno krilo, nije zaražen COVID-om. Na međunarodnom tržištu valuta australijski dolar danas vredi 67 američkih centi, 62 eurocenta, 54 britanska penija i 72 srpska dinara i 30 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Valensiju u 31. kolu Evrolige rezultatom 92-73. Ovom pobedom zvezda je sačuvala šanse za plasman među 8 najboljih na kontinentu. Daleko izglednije šanse da se plasira u doigravanje ima Partizan, koji se i pored poraza od Barcelone nalazi na 7. mestu sa odnosom od 17 pobeda i 14 poraza. Zvezda je 11. sa 14 pobeda i 17 poraza. U narednom kolu iduće subote Partizan dočekuje ekipu madridskog Reala, a Zvezda gostuje Asvelu u Francuskoj. A Italijan Jannik Sinner prvi je polufinalista teniskog Mastersa u Majamiju. On je savladao Finca Rusuvoria sa 2-0, a večera se igraju preostali mečevi četvrtfinala u kojima se sastaju Medvedev Eubanks, Hačanov Serundolo i Alcaraz Fritz. Ukoliko bude uspeo da odbrani titulu osvojenu prošle godine, mladi Španac Carlos Alcaraz sačuvat će i prvo mesto na ATP listi. U suprotnom, od idućeg ponedeljka, Novak Đoković će ponovo biti najbolje plasirani teniser sveta. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju sunčano uz maksimalnu temperaturu od 25 stepeni, u Melbourneu mogući pljuskovi 19, a u Kamberi povremeno oblačno i 21. U petak u Adelaidu jutarnja kiša pa razvedravanje 21 stepen, u Pertu također mogući kraći pljuskovi 24, a u Brisbaneu sunčano i 29. Sutra u Hobartu povremena kiša i 17, a u Darwinu uglavnom sunčano i 34. U Srbiji danas uglavnom sunčano, temperatura od 7 do 19 stepeni. Bilo je to sve u pregledu vesti na srpskom jeziku za 30. mart 2023. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. Slušate SBS na srpskom. Ove nedelje je tek peti put u istoriji Viktorije jednoj grupi autohtonih naroda priznat zahtev za vlasničko pravo nad zemljom. Narodi istočnih Mara koji žive na jugozapadu Viktorije dočekali su utorak grupu sudija Saveznog suda koji su zvanično priznali njihovo vlasništvo na prostoru od preko 8.500 kvadratnih kilometara, uključujući tu i zaliva Polo i čuvenu znamenitost ovog dela Australije, 12 apostola. Ovim činom i tradicionalnom ceremonijom puštanja dima označen je završetak desetogodišnje borbe istočnih Mara za priznavanje vlasništva. Veliki broj pripadnika autohtonih naroda svih generacija okupio se tim povodom na lokalitetu udaljenom od Melburna nekih 200 kilometara. Tradicionalnim ritualima i plesom prikazali su deo svoje kulture koja datira od pre više desetina hiljada godina. Također odata je počast prošlim generacijama i stalnoj povezanosti autohtonih naroda sa ovom zemljom. Među predstavnicima ove grupe naroda bila je i Ebony Hiki, koja je istakla da ovaj dan predstavlja pobedu njenog naroda nad užasima kolonijalizma.
Despite that, we're still here. Despite that, we're still thriving.
Uprkos svemu, mi smo još uvek ovde i dalje napredujemo. Otpornost naše zajednice je čudesna i ne bismo mogli da opstanemo kao narod bez snage i odlučnosti koji potiču od naših starih. To živi u nama i označava ko smo i ko ćemo i dalje biti. Izvršni direktor Tribunala nacionalnog domorodačkog vlasništva Jamie Lowe kaže da je ovaj dan podjednako važan i za mlađe kao i za starije generacije njegovog naroda.
I think for them to see this today
Mislim da mladi danas vide i prepoznaju da je njihova kultura živa i da je jaka. To je nešto što ih formira za budućnost i predstavlja platformu na kojoj mogu da se razvijaju, kaže Lowe. On dodaje da postoji mnogo pretpostavki oko toga šta vlasništvo domorodaca zapravo znači, kao i šta ne donosi. Ali ono što piše je da su naši ljudi oduvek ovde, što je sada uneto i u australijski zakon. Ako ništa drugo, ta činjenica je izuzetno značajna i trajna i mi ćemo nastaviti da budemo ovde. Ceremonija je održana na plaži Logan u blizini Varnambula, koji pripada teritoriji koja je priznata kao zemlja istočnih mara, a proteže se duž velikog okeanskog puta sve do zaliva Apollo. Izvršni direktor aboriđinske korporacije istočnih mara Marcus Clark kaže da priznavanje vlasništva potvrđuje da su tradicija i običaji njegovog naroda opstali na ovim prostorima i kroz doba kolonizacije.
It's the right to camp and enjoy an area, the right to fish.
Clark kaže da je ovim njegov narod dobio pravo da boravi i uživa u blagodetima ove oblasti, da ima pravo na lov, ribolov, korišćenje vode i negovanje svoje kulture. Također time je data smernica i vladinim i nevladinim agencijama i organizacijama koje se bave zemljištem i resursima da znaju s kim treba da razgovaraju. Federalni sud je zasedao u improvizovanoj sudnici u šatoru koja je podignut odmah iza plaže Logan. Formalnim priznanjem zaključen je sporazum između države Viktorija, Commonwealtha i 156 grupa ovog aboriđinskog naroda. Sudija federalnog suda Bernard Murphy pročitao je zvaničnu deklaraciju i obratio se prisutnima. What is occurring today is not a grant of native title. Sudija Murphy je rekao da ovo nije čin dodjele vlasništva, već njegovog priznanja kojim se potvrđuje da je ova prelepa zemlja uvek bila i da će uvek biti zemlja naroda istočnih mara. On je sa žaljenjem konstatovao da je australijskim sudovima bilo potrebno predugo vreme da zvanično priznaju ono što ljudi istočnih mara oduvek znaju. Tradicionalnim vlasnicima u Viktoriji bilo je teško da prevaziđu zakonske prepreke za dokazivanje vlasništva, odnosno činjenice da je oduvek postojala njihova neprekidna veza sa tom zemljom. Zahtev naroda Jorta Jorta odbijen je 1998. godine, a ovo sadašnje priznanje je tek peto koje je doneto u Viktoriji. Ruben Berg iz Skupštine prvih naroda Viktorije kaže da je to značajan korak napred ka postizanju sporazuma na nivou cele države. Treaty is obviously a really critical thing for us here in Victoria. Berg kaže da je sporazum od ključne važnosti za autohtone narode u Viktoriji, te da je priznanje istočnih mara kao vlasnika zemlje od strane Commonwealtha istinski važno i predstavlja čvrstu osnovu da domorodački narodi nastave da traže svoja prava i na državnom nivou u Viktoriji. Autori priloga su Sean Wells i Tyso Cusi iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom. U nastavku programa govorit ćemo o predstojećem referendumu za priznavanje glasa prvih naroda Australije u Ustavu Commonwealtha. Za dosadašnje 122 godine postojanja federacije, Ustav kao temeljni dokument Australije nije prepoznavao aboridžine i stanovnike ostrva iz Torresovog Moreuza. Put ka ustavnom priznanju autohtonih naroda prošao je mnoge generacije, desetine saziva parlamenta, kao i mnogobrojne političke podele. Nakon što su predložene, promjene koje bi dovele do njihovog priznavanja nisu prihvaćene na referendumu održanom 1999. godine. Ova ideja se zatim našla na marginama u narednih 8 godina, sve dok je ponovo nije pokrenuo tadašnji premijer John Howard u svojoj kampanji za reizbor 2007. godine. If I'm re-elected, I will put to the Australian people. Ako budem reizabran, u prvih 18 meseci raspisaću referendum za priznavanje autohtonih Australijanaca u našem ustavu, kazao je tada John Howard. Međutim, pobedu je odneo lider laburista Kevin Rudd, koji je godinu dana kasnije dao istorijsku izjavu u saveznom parlamentu.
For the pain, suffering and hurt of these stolen generations.
Izvinjavamo se za bol i patnju ukradenih generacija, njihovih potomaka i njihovih porodica, rekao je Howard u prvom zvaničnom izvinjenju upućenom autohtonim narodima u Australiji. Put ka referendumu za ustavno priznavanje prvih naroda nastavila je vlada premijerke Julie Gillard, koja je 2010. osnovala stručnu komisiju za ustavno priznanje. Zakonski okviri za reviziju podrške referendumu usvojeni su 2013. uz podršku obe vodeće stranke. Tom prilikom Julia Gillard je održala dirljiv govor.
No gesture speaks more deeply.
Nijedan gest ne govori dublje o zalečenju tkiva naše nacije od izmene osnivačke povelje naše države, tako da preporučujem poslaničkom domu ovaj predlog zakona, kazala je tadašnja premijerka. Međutim, ni danas, 10 godina kasnije, referendum još nije održan. Sastanak vodećih stranaka sa liderima domorodačkih naroda 2015. godine rezultirao je još jednim obećanjem ustavne reforme. Ovaj put od strane tadašnjeg premijera Tonija Abota. Abbott je kazao da bi osjećao kao da parlament nije opravdao očekivanja ako ne bi bio u stanju da preduzme ustavnu reformu u svom narednom mandatu. Ipak, prošle su još 2 godine pre istorijskog skupa u centru Australije, na kojem je prvi put pročitan dokument Uluru, saopštenje iz srca. Ovim dokumentom su autohtoni narodi pozvali na uspostavljanje glasa prvih nacija kao savetodavnog tela koje će biti sadržano u Ustavu Australije. Međutim, ovaj predlog nisu podržali ni tadašnji premijer Malcolm Turnbull, ni njegov naslednik Scott Morrison.
It would inevitably be seen as a third chamber.
I Turnbull i Morrison su svojim izjavama rekli da bi ovo telo praktično predstavljalo treći dom parlamenta i naglasili da oni to ne žele da podrže. Konačno, prošle godine je novoizabrana laboristička vlada Antonija Albanezea uvrstila glas prvih naroda u svoja ključna predizborna obećanja i sada se radi na realizaciji referenduma. Prošlog četvrtka premijer Albanese je javno pročitao predlog formulacije referendumskog pitanja posle konsultacija sa radnom grupom za organizaciju referenduma.
Do you support an alteration to the constitution?
Da li podržavate izmenu ustava kojom će se uspostaviti glas aboridžina i stanovnika Torresovog Moreuza? Ova formulacija će sada biti stavljena na raspravu u parlamentu, koji bi trebalo da konačnu reč da do juna meseca, pišu Alex Anifantis i Sara Tomevska za SBS News. Referendum o ustavnom priznavanju glasa prvih naroda kao savetodavnog tela pri parlamentu biće održan krajem ove godine, a tačan datum biće određen naknadno.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Slušate SBS na srpskom. Organizacija Amnesty International objavila je izveštaj o stanju ljudskih prava u svetu, u kojem se navodi da se situacija pogoršala tokom 2022. što je bilo podstaknuto ekonomskom krizom, sukobima i klimatskim promjenama. Dva ključna događaja koja su obrađena u izveštaju su rat u Ukrajini i gušenje protesta u Iranu. Amnesty u izveštaju također poziva australijsku vladu da hitno reši probleme sa kojima se suočavaju tražioci azila i pripadnici prvih nacija koji se nalaze u pritvoru. Opširnije u sljedećem prilogu.
Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International u ovogodišnjem izveštaju je obuhvatila stanje ljudskih prava u 156 zemalja, a opšti zaključak je da su se ljudska prava širom sveta znatno pogoršala tokom 12 mjeseci. Generalna sekretarka organizacije Agnes Callamard kaže da će 2022. biti zapamćena kao godina ratnih zločina i konflikata.
For Palestinians in the West Bank, Za Palestince na zapadnoj obali 2022. će ostati zapamćena kao najsmrtonosnija godina u deceniji, sa najmanje 153 ubijena civila, uključujući decu i novinare. Najsmrtonosniji sukob 2022. vođen je u Etiopiji, a taj sukob se u stvari može smatrati najsmrtonosnijim u 21. veku, ali ovo je rat koji se vodi veoma daleko od svjetske pažnje. Također ruska agresija na Ukrajinu i međunarodni oružani sukob koji je to izazvalo sa katastrofalnim posljedicama po narodu Ukrajine. Nemilosrdan, diskriminatorni i nameran napad. Amnesty također ističe da su ruska invazija na Ukrajinu plus efekti COVID-a i klimatske promjene izazvali nestabilnost širom sveta i podstakli povećanje troškova života i nesigurnost snabdevanja hranom. Međunarodna organizacija Amnesty osudila je i dvostruke standarde zapadnih zemalja koje su snažno odgovorile na rusku invaziju na Ukrajinu, ali su i dalje ravnodušne po pitanju kršenja ljudskih prava na Bliskom istoku. Takvi, kako je u izveštaju navedeno, dvostruki standardi samo podstiču dalju represiju miliona ljudi u tom regionu. Ova organizacija objavila je godišnji izveštaj na konferenciji za novinare u svojoj kancelariji u Bejrutu, glavnom gradu Libana. Svake godine u izveštaju se dokumentuju i analiziraju kršenja i zloupotrebe ljudskih prava širom sveta. U izveštaju Amnesty je pozvao međunarodnu zajednicu da pozove na odgovornost one koji krše ljudska prava na Bliskom istoku i u Severnoj Africi i da se pozabavi pitanjem migracije bez diskriminacije. Odmah su otvorili svoje granice da prime izbjeglice iz Ukrajine, rekao je za Euronews Filip Luthe, viši istraživač u Amnesty International.
They didn't offer the same treatment to those escaping war and repression.
Nisu ponudili isti tretman izbjeglicama i migrantima koji pokušavaju da pobegnu iz ratom razorene Sirije, Afganistana, haosa u Libiji ili ekonomskog sloma u Libanu. Također Sjedinjene države, veliki kritičar ruske agresije na Ukrajinu, ponudile su da smeste 10.000 izbjeglica iz Ukrajine, što pozdravljamo, ali su odbili tražioce azila sa Haitija koji su izloženi rasno zasnovanim torturama. On je u razgovoru za Euronews pohvalio međunarodnu zajednicu što je osudila napade ruskog predsjednika Vladimira Putina na civile u Ukrajini, uključujući sistematsko mučenje i ubijanje u okupiranim regionima, ali kako dodaje, tako snažan odgovor je izostao tokom 12-godišnjeg brutalnog građanskog rata u Siriji.
European states, among others, exhibited double standards as well because
Evropske države, pored ostalih, također su pokazale duple standarde jer osuđujući Rusiju podržavali su ili su bili saučesnici u teškim prekršajima njihovih saveznika kao što su Saudijska Arabija, Izrael, Egipat, između ostalih. Još gore, Rusija je bila u stanju da upotrebi veto, da se paralizuje rad Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, što se ne može nastaviti. Ako ništa, treba dati više glasa državama koje su tradicionalno ignorisane, posebno na globalnom jugu. U izvještaju se navodi da su bliskoistočne vlade iskoristile situaciju tokom prošle godine i pojačale represiju nad disidentima. Amnesty osuđuje i iranske vlasti zbog pritvaranja više od 20.000 ljudi koji su učestvovali u višemjesečnim antivladinim protestima nakon smrti Mahse Amini u pritvoru moralne policije. Izveštaj također osuđuje i Saudijsku Arabiju jer je javno promijenila svoj imidž da bi pridobila strane investicije, dok nastavlja obračun sa aktivistkinjama koje se bore za prava žena. Izrael je u izveštaju kritikovan zbog racija koje ciljaju Palestince na okupiranoj zapadnoj obali. U Libanu Amnesty je osudio vlasti zbog eskalacije retorike protiv sirijskih izbjeglica i LGBTQ zajednice. Kada je u pitanju Australija, piše Daniel Robertson za SBS News, Amnesty je opisao pritvor azilanata van australijskog kontinenta
kao hitnu humanitarnu situaciju koja zahtjeva hitnu intervenciju. Iz organizacije kažu da su ozbiljno zabrinuti za njihovo mentalno i fizičko zdravlje. U protekloj deceniji psiholog i traumatolog Paul Stevenson je 14 puta posjetio Manus i Nauru, gdje je australijska vlada pritvorila više od 4000 ljudi od 2012. Rekao je da je ono čemu je on svedočio jedna od najgorih trauma koje je ikad video. Svakodnevno je bilo više pokušaja samoubistava. To je bilo apsolutno rasprostranjeno u ovim logorima. Ljudi su se osjećali demoralizovano. Mislili su da nikada ne mogu da pobegnu iz okruženja u koje su smešteni. Nisu znali koliko dugo će biti tamo. Ovo je zaista najveća mrlja na australijskoj demokratiji kojoj sam ikad bio svedok u svojoj radnoj istoriji, u mom životu zaista. Ne mogu da shvatim da možemo ljude koji nisu počinili zločin zatvoriti na neodređeno vrijeme pod veoma teškim uslovima, bez ikakvog naloga za to. Još uvijek smatram da je neverovatno da smo mogli to da radimo. Ove godine laboristička federalna vlada je produžila rad pritvornih centara van kontinenta za još čitavu dekadu, što znači da će pritvorni centar Nauru raditi do 2033. Prema podacima Veća izbjeglica Australije iz februara ove godine, 61 osoba je u Nauru pritvornom centru, dok je Manus centar za procesuiranje zatvoren u oktobru 2017. Amnesty International također je u izvještaju izrazio zabrinutost zbog toga što je broj aboriđina i ljudi sa ostrava iz Torresovog Moreuza nesrazmjerno veći u zatvorskom sistemu u odnosu na drugo stanovništvo u Australiji. Deca iz redova prvih nacija između 10 i 17 godina, koja čine 6% populacije, čine 50% pritvorenih u zatvorima za maloletnike. Izvršna direktorka Amnesty International za Australiju, Samantha Clintworth, istakla je iskustva mladih ljudi u zatvorima i kaže da je potrebno više učiniti da bi se to promijenilo. Potrebno je samo da pogledamo užasne iskustva mladih ljudi u pritvoru za maloletnike, navode o sistematskom zlostavljanju, kontinuiranoj upotrebi oruđa za mučenje, kao što je navlačenje kapuljača kako uhapšeni ne bi pljuvali na policiju, i stotine ljudi iz prvih nacija koji su umrli u pritvoru, da vidimo da postoje ozbiljni problemi koji zahtevaju nezavisnu istragu. I također razočaravajuće, prošle godine vidjeli smo da je podkomitet Ujedinjenih nacija za prevenciju torture onemogućen da posećuje naše zatvore. Ovo je apsolutno međunarodna sramota i pokazuje koliko je ta posvećenost Međunarodnoj konvenciji protiv torture tanka, iako je ovaj važan međunarodni ugovor ratifikovan 2017. nikada nije primijenjen u domaćem pravosuđu. Kako izveštava Daniel Robertson u saopštenju za SBS, federalna ministarka za autohtono stanovništvo Australije Linda Burney je napisala: rešavanje problema neprihvatljivo visoke stope zatvaranja aboriđina i stanovnika ostrva iz Torresovog Moreuza je prioritet. Vlada Australije sarađuje sa državama i teritorijama na smanjenju broja mladih aboriđina koji ulaze u sistem pritvora za maloletnike. To uključuje preispitivanje starosne dobi za krivičnu odgovornost, što je prioritet stalnog veća pravobranilaštva. Slušajte SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
U nastavku slijedi tema iz Srbije. Tokom 90. godina prošlog veka Srbija je imala skoro milion izbjeglica iz bivših jugoslovenskih republika koji su bili smešteni u 640 kolektivnih centara. Koliko njih je dobilo srpsko državljanstvo i uspješno se integrisalo, a koliko izbjeglica i dalje u Srbiji čeka rešavanje statusnog i stambenog problema, čućemo od naše saradnice Mije Nikolić.
Mija, dobar dan. Podsjetite nas prvo na broj izbjeglica u Srbiji posle rata u bivšoj Jugoslaviji i da li postoji podaci o tome Koliko ih se vratilo svojim kućama?
Prema podacima nadležnog komesarijata, 1996. godine u Srbiji je status izbjeglica imalo 617.728 osoba, od čega je 330.123 izbjeglica bilo iz Hrvatske, 226.279 iz Bosne i Hercegovine i 21.326 iz ostalih delova bivše Jugoslavije. Oko 150.000 izbjeglica umeđu vremenu se vratilo iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu, a oko 70.000 u Hrvatsku.
A Mija, da li se zna koliko je njih primilo državljanstvo Srbije?
Prema zvaničnim podacima Komesarijata za izbjeglice i migracije, više od 400.000 izbjeglica iz bivše Jugoslavije primljeno je u državljanstvo Republike Srbije po olakšanoj proceduri u pogledu uslova i troškova i omogućila im asimilaciju i naturalizaciju. Svetlana Velimirović iz Komesarijata naglašava da je pristup državljanstvu ovim licima nepovoljniji nego za strance zbog nedostatka pravnog okvira, a uklanjanje te prepreke će, kako je navela, biti jedna od važnih novina zakona o azilu, čija je izmena u pripremi. Ukazala je i da hiljade državljana bivše Jugoslavije još uvek ne mogu da ostvare svoja prava zbog nerešenog problema državljanstva, ali naglasila da će Republika Srbija kao potpisnica konvencije i protokola o statusu izbjeglica nastaviti da ispunjava obaveze koje je time preuzela.
Kakva je situacija kada je reč o strategiji i politici upravljanja migracijama u okviru čega se određuje izbjeglički status i njegova dužina u zemlji?
Sociolog Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže da kod nas uopšte ne postoji strategija niti politika upravljanja migracijama, a mi u strukturi stanovništva imamo veliki broj fizičkih migracija ili priliva izbeglih i raseljenih lica za koje je veoma važno da li su statusno priznati kao izbeglice iz rata. Ističe da kada se odredi da neko dobija taj status, onda mora da se odredi kada on gubi taj status, jer ne može se biti ceo život ratni izbeglica ako se rat završio. Mora, veli vlada, da utvrdi standarde ko je uopšte migrant, ko je ekonomski, ko je u humanitarno-socijalnoj potrebi i koji su ratni migranti. Sve izbjeglice i raseljena lica su ratni migranti, ali taj status ne može da traje doživotno. Naprosto, socijalni programi su vrlo skupi, država tim ljudima daje previše za svoje mogućnosti, ali premalo da im reši problem. Ako se kaže da za, na primjer, 3 godine više ne sme da bude ljudi sa tim statusom, onda konačno mora da im se reši problem. Srbija migracije mora da počne da posmatra kao deo razvoja, kao razvojnu šansu. To su ljudi koji na tržištu rada svoje usluge sigurno daju jeftinije. Ako ih država ne podrži, oni će ući u sivu zonu rada i poslovanja. To pokazuju razne aktuelne anomalije, gde, na primjer, imate ljude koji žive u kolektivnim centrima, a sopstvene stanove izdaju drugima, istakao je Janjić.
Mija, recite nam nešto o stambenoj situaciji izbjeglica u Srbiji, posebno ljudi koji su došli posle ratova na prostoru bivše Jugoslavije.
Iako je od ratnih dešavanja na prostoru bivše Jugoslavije prošlo nekoliko decenija, u Srbiji dalje postoje izbjegličke porodice koje nisu uspjele da reše svoj stambeni problem. U kolektivnim centrima su ostali oni najranjiviji koji nisu bili u situaciji da sami urede svoj život. U fondaciji Ana i Vlade Divac, jednoj od onih organizacija koje se bave prikupljanjem sredstava za rešavanje izbjegličkih problema, kažu da ljudi kojima reše stambeni problem prolaze kroz različite faze. Prvo su srećni i zadovoljni što konačno izlaze iz kolektivnih centara. Onda upadaju u depresiju jer su u selu u Hrvatskoj imali najlepšu kuću, a sada su završili u nekom seoskom domaćinstvu ili socijalnom stanu. Objašnjavamo im da je to ipak bolje rešenje od 2 sobe u kolektivnom centru, kaže Ana Koešal, direktorka fondacije Ana i Vlade Divac. Prema podacima nadležnog komesarijata, danas u Srbiji postoji još 9 kolektivnih centara sa nešto ispod 500 lica, dok su u Vojvodini svi centri već zatvoreni. Na sajtu komesarijata piše da se sprovođenjem plana postepenog zatvaranja kolektivnih centara njihov broj rapidno smanjuje. 1996. bilo ih je oko 700. U januaru 2002. bilo je 388 centara u kojima su bila smeštena 26.863 lica. Danas u Srbiji posle skoro 2,5 decenije i dalje postoje kolektivni centri, a oko 500 ljudi još nije dobilo nikakvo rešenje o svom daljem smeštaju. Glavni utisak o stanovnicima kolektivnih centara je da su potpuno zaboravljeni ljudi koje niko ne posećuje, koji žive u stravičnim uslovima i dobijaju negde jedan obrok, a negde tri, i to je sve, zabeležila je novinarka Ivana Milanović-Hrašovec u svom tekstu Zaboravljeni ljudi. BBC je pre nekoliko godina izveštavao o trećoj deceniji izbeglištva i tome ko sve dobija ili ne dobija stan u Srbiji. Ova agencija navela da je od oko 800.000 izbeglica i raseljenih lica iz bivše SFRJ država Srbija, što kroz dodelu nešto preko 20.000 stanova, što kroz druga rešenja, dodelu građevinskog materijala, kredita, pronašla krov nad glavom za 70.000 ljudi. Stan je tako dobilo manje od 10% njih, ostali su morali ili moraju sami da se snalaze ili da čekaju. Nezbrinuti su ostali ljudi koji su najmanje snalažljivi ili zbog nekih životnih okolnosti nisu uspeli da nađu bilo kakvo rešenje. Na putu do stana isprečili su im se brojni problemi od papira izgorelih u ratu, a izbeglicama s Kosova u bombardovanju, što ih čini pravno nevidljivim, preko beskrajnog pomeranja na listi, plaćanja poreza za stan koji nije njihov, do diskriminacije.
Treća decenija izbeglištva je neizmjerno dug vremenski period. Recite mi, da li je lakše za njih da rešavaju neka takva pitanja poput stambenih, na primjer ako zadrže status izbeglice ili ako uzmu državljanstvo?
Oko 20.000 ljudi dalje zadržavaju status izbeglica da bi rešili osnovne egzistencijalne probleme, priznaju u komesarijatu. 3/4 njih su došli iz Hrvatske. Navode da ni oni koji su dobili državljanstvo i ne vode se više kao izbeglice nisu rešili svoje osnovne probleme, a najvažniji su gde da žive, ali i gde da rade. Regionalni stambeni program koji je trebalo da bude deo šireg političkog procesa saradnje zemalja u regionu radi rešavanja problema izbeglice i prevazilaženja posledice prošlosti započet je 2005. ponovo pokrenu 2010. i konačno je počeo da se sprovodi 2011. Tada je izračunato da treba da se obezbede trajna stambena rešenja za još 27.000 najugroženijih izbegličkih porodica u regionu, od čega 16.780 živi u Srbiji. Pored Evropske unije, koja je za fond namenila više od 200 miliona evra, najveći donatori su Sjedinjene Američke Države, Nemačka, Italija, Norveška, Švajcarska, Danska, Turska i Luksemburg. Da ovaj put do stana i dalje nije utabana staza, govore rezultati jednog od minulih konkursa. Za 133 stana u jednom beogradskom naselju javilo se 10 puta više kandidata. Jedan od glavnih kriterijuma za dobijanje kvadrata je broj članova porodice, pa tako samci zauvek ostaju bez stana. Biljana?
I toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Mnogi veruju da je flaširana voda zdravija ili bezbednija za piće od vode sa česme. Da li je to tačno i na šta treba da obratimo pažnju kada kupujemo flaširanu vodu? Pitanja su kojima se bavila Nataša Kampmark.
Da li pijete vodu iz česme? Ili radije kupujete flaširanu vodu? Prema najnovijem izveštaju Instituta Ujedinjenih nacija za vodu, životnu sredinu i zdravlje, Tržište flaširane vode se u periodu od 2010. do 2020. godine uvećalo za 73%, dok se Australija po potrošnji flaširane vode po glavi stanovnika nalazi na drugom mestu u svetu. Osim ove neutažive žeđe za flaširanom vodom, izveštaj pokazuje da su Australijanci za tu vodu spremni da plate daleko više od svih drugih, jer flaširana voda u Australiji košta skoro duplo više nego u Severnoj Americi i Evropi i oko 4 puta više nego u Aziji i Africi. Svaki Australijanac je 2021. godine u proseku potrošio $580 na flaširanu vodu. Pa zašto Australijanci pristaju na to da kupuju najskuplju flaširanu vodu na planeti, kad u gradskom vodovodu u Sidneju kažu da voda iz slavine košta manje od 1 centa po litru? U Australijskom udruženju proizvođača bezalkoholnih pića smatraju da glavni razlog leži u tome što je ljudima lakše i zgodnije da kupe vodu usput nego da je ponesu sa sobom od kuće.
It seems that in Australia this is related to the perception. According to some literature, 80%.
Međutim, Zainab Bulej sa Instituta Ujedinjenih nacija za vodu, životnu sredinu i zdravlje u intervju za Radio National smatra da je predstava o kvalitetu vode ključni faktor koji navodi Australijance da kupuju flaširanu vodu. Ona kaže da je 80% Australijanaca zabrinuto za kvalitet vode i da njihove strahove podstiče i marketinška kampanja nekih proizvođača. Slike netaknutih prirodnih izvora koje vidimo na ambalaži stvaraju utisak da se ta voda flašira odmah na izvoru, te da je čistija od vode koja se akumulira u branama, prečišćava i cevima doprema do naših slavina. Stvarnost je nešto drugačija od slike na ambalaži. Voda iz slavine u Australiji podleže strogim standardima i nalazi se pod stalnom kontrolom i higijensko-sanitarnim nadzorom. Nasuprot tome, flaširana voda je klasifikovana kao upakovani prehrambeni proizvod i kao takva ne podleže istoj vrsti kontrole. To ne znači nužno da je ona manje bezbedna za piće, već samo da se kvalitet i sadržaj minerala, kao i kiselost, mogu razlikovati u zavisnosti od brenda. Uz to, profesor Stuart Kahn, ekspert za kvalitet vode sa Univerziteta Novi Južni Wales, napominje da za razliku od gradskih vodovoda, proizvođači flaširane vode uglavnom nemaju kontrolu nad slivovima iz kojih uzimaju vodu. Osim toga, flaširana voda ima i rok trajanja, pri čemu na njen kvalitet i bezbednost za piće utiče pravilno skladištenje. Iako je Uprava za hranu i lekove u Sjedinjenim Američkim Državama donela odluku da ne postoji ograničenje roka trajanja flaširane vode, na flaši se često nalazi rok upotrebe. To je zato što, iako voda nije kvarljiva roba, hemikalije iz plastične flaše vremenom počinju da cure u vodu i utiču na njen kvalitet, ukus i miris. Dosadašnje studije ističu da je količina hemikalija u vodi kojoj je istekao rok trajanja obično ispod granice koju je postavila Uprava za hranu i lekove, bar dok se flaše čuvaju na hladnom i tamnom mestu. Nasuprot tome, istraživanja pokazuju da plastične boce koje su izložene visokim temperaturama mogu osloboditi prekomernu količinu i opasne nivoe štetnih hemikalija. U najtoksičnije hemikalije koje možemo uneti u naš organizam putem flaširane vode spadaju antimon, hemikalija koja može da ošteti stomak i creva, i estri ftalata koji mogu da poremete endokrini sistem. Istraživanja također pokazuju da staklene boce oslobađaju manje štetnih hemikalija nego plastične. Međunarodno udruženje za flaširanu vodu također upozorava da su plastične flaše blago propusne, te da zbog toga flaširanu vodu ne treba držati pored kanti za boje ili sredstava za čišćenje odvoda, jer se isparenja tih rastvarača za domaćinstvo mogu uvući u bocu i promijeniti kvalitet i ukus vode. Predsjednik Udruženja za zaštitu životne sredine Clean Up Australia, Pip Kiernan, podsjeća Australijance da 90% cene koju plaćaju za flaširanu vodu odlazi na flašu, čep i etiketu, koji najčešće završe u smeću. Budući da upravo materijali od kojih je napravljena ta ambalaža mogu ugroziti naše zdravlje, čini se da je jeftinije i bezbednije piti vodu iz slavine i koristiti vlastitu flašu za višekratnu upotrebu. A ukoliko se opredelimo za kupovinu flaširane vode, uputno je obratiti pažnju na datum pakovanja ili rok upotrebe i skladištiti je na tamnom i hladnom mestu.
koji smo upravo čuli pripremila je Nataša Kampmark. A mi time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u subotu 1. aprila od 15 časova. Podsjećam vas da naš program možete slušati i na internetu na adresi sbs.com.au/serbian ili na vašim mobilnim uređajima putem SBS audio aplikacije. Pratite nas na Facebooku i ostanite u toku sa najnovijim sadržajima, podcastima i vestima iz Australije, Srbije i sveta. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan ostatak dana i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.